Dobrý den, mým hostem je teď paní Petra Vinet, což je psychoterapeutka a ředitelka Institutu náhradní rodinné péče NATAMA. Vítám vás tady.
Dobrý den.
NATAMA je uznávaným odborným nestátním pracovištěm. Vy se zaměřujete na kvalitní péči o děti, ale také o rodiče. Hlavně je to tedy o děti, které na začátku života zažily, ať už, dejme tomu, opuštění nebo ztrátu, vyrůstají třeba i v osvojených nebo v pěstounských rodinách nebo v příbuzenské péči. To jsou témata, kterým se v těch následujících minutách vysílání víkendového radiožurnálu s vámi chci věnovat, ale i s našimi posluchači, takže ti mají možnost přes www.radiožurnal.cz posílat svoje otázky. NATAMA má hezkou zkratku, náhradní tatínek, maminka a dítě nebo děti, tak to je tradiční model rodiny, který je pro společnost stále základ, ale jak to vidíte vy v reálu?
Samozřejmě, že my všichni vidíme a vnímáme, že ta tradiční rodina semknutá jako taková se trošičku proměňuje a že manželský pár, který má děti a vychová je a žije spolu po celou dobu, začíná být už, nechci říct přímo raritou, ale víme jenom z rozvodových statistik, že zhruba 50% dětí v takové rodině nevyroste. A samozřejmě, že se potom množí různé otázky, jestli to pro ty děti může fungovat.
Tak pojďme na ně odpovídat. Může to na ty děti fungovat, pokud ten rozvod se týká přes 50% párů a většinou tam jsou nezletilé děti? Tak jak vy to vidíte zase z té své praxe a svých kolegů? Jak to ty děti odnášejí nebo zvládají? V jakém prostředí jsou většinou vychovávány?
Víte, ona to je taková velmi obecná otázka, protože hned mě napadá, když dva dělají to tež, není to to tež. A taky strašně důležité je aspekt vývojový, to znamená věk dítěte. Takže my můžeme mít situaci, kdy se velmi slušně a přátelsky rozejdou lidé, jejichž dětem je 10 a 12 let a dobře si to uspořádají a nejsou tam konflikty a ty děti do této doby zažívaly velmi dobré, kvalitní rodičovství, lásky, plný, bezpečný vztah s oběma a pak to poškození bude menší. Ale bude úplně něco jiného, jestliže dochází k těm drastickým konfliktům, soudním sporům, střídání péče, najednou jsou to rozhodné, že u maminky, pak jsou to rozhodné, že u tatínka, oni ale vzájemně jsou vůči sobě negativní a to dítě to zažívá v nízkém věku, tak pak ten dopad je poměrně významný, pak je velmi silný. Takže my, když se vlastně díváme na to, jak tyhle ty zvláštně alternativní rodinné vztahy teď fungují, tak bychom se měli dívat na věk dítěte a potom vždycky na to, jak se udrží bezpečný vztah s dítětem a takový jako bezpečný vztah těch rodičů, aby to dítě se o ně mohlo opřít.
A je ta situace už lepší? Už se umí rodiče dohodnout a domluvit?
Trošku se bojím, že ne. Trošku nám praxe ukazuje, že se ty věci komplikují. Myslím, že moderní doba a důraz na to, aby věci byly řešeny, aby byly naplněny jakoby potřeby všech, vede k tomu, že se opravdu ztrácí ten pohled na potřeby dítěte. Tam by třeba spadala otázka střídavé péče.
No, tak na ní pojďme odpovědět.
Pojďme na ní odpovědět. My se teďka setkáváme už se situací, kdy soudy stanovují střídavou péči u dětí třeba mladších jednoho roku. Jo. My víme z vývojové neurobiologie, že třeba mozek malého dítěte zhruba do 18 měsíců až do 3 let je opravdu ještě velmi nedovyvinutý a potřebuje se vázat diadicky a mít základní attachmentový vztah, který se prostě neproměňuje. To znamená, soud stanoví střídavou péči u takhle malého dítěte a to malinké dítě opravdu jde na ten týden do jedné rodiny a tam je nová maminka a tady jde zpátky, tak to narušuje vývoj mozku toho dítěte. A to je něco, co vnímám teď, když se na ty případy dívám, kdy ty lidé se soudí letitě a vlastně se uplatňuje aspekt, oba rodiče mají stejné právo. Oba rodiče mají právo na toto, ale ten vývojový aspekt a ten význam vývoje mozku v raném věku dítěte se zatím uplatňuje velmi málo.
Jaká byla vaše rodina, jaké bylo vaše dětství, když jste byla malá, čím vás vybavila nebo poznamenala do dospělosti?
Tak moji rodiče byli vědci a samozřejmě v té době oni oba pracovali, takže se o nás hodně starala babička a dědeček a já jsem dvě sestry, sestru dvojče a starší sestru. Myslím, že zejména to, že jsem dvojče, samozřejmě je velmi unikátní zkušenost, jednodvaječné dvojče a máme se svou sestrou dvojče ten velmi blízký vztah doteď. A jinak si myslím, že jo, že ta rodina naše v nějaké míry fungovala velmi podobně, jako v těch 70. letech rodiny fungovaly. Rodiče hodně zaměstnaní, s klíčem na krku. Co teďka jako si uvědomuji, když se starám o děti, že my jsme byli opravdu jako generace, my jsme ještě byli prostě venku. Jo, prostě bylo bezpečné, že jsme lítali s bandou dětí venku, tam jsme vymýšleli blbosti, lezli po stromech, plavali se na vorech, na rybníku a to si pamatuju jako strašně jako cennou zkušenost a teď, když jako slyším, jak ty děti nesmí ven a jak je musí rodič autem vozit z kroužku na kroužek a vidím ty děti, jak jdou z obrazovky do organizovaného nějakého kurzu, kroužku, zpátky k obrazovce, nějaké tabletu nebo něčemu, večer uhunění rodiče, úkoly spát, tak vnímám, že to je třeba aspekt, který já jsem považuji ze svého dětství za úžasný a který ty děti často teď nemají.
Když jste tady, paní doktorko, zmínila vlastně, jak je vám částečně úzko a jste ráda, že jste prožila takové dětství, jaké jste prožila se svými sourozenci a se svojí babičkou, tak jak nahlížíte a jak potom komunikujete a mluvíte s těmi rodiči, když jim vlastně se snažíte vysvětlit to, že ten model, ve kterém žijí, podle vás by měli změnit nebo nahlížet na něj trošičku jinak. Takže když se na to podíváme zase velmi zjednodušeně, organizujeme život dětem, protože pro ně chceme to nejlepší a současně se o ně bojíme. Tak ale jaký to na ně potom má dopad? Co jim vlastně děláme?
Jste mi položila 7 otázek na jednou.
Jste to stihla spočítat.
Já to zkusím ale propojit. Já si myslím, že žijeme v určitém významu velmi jako skvělé době, protože psychologie a vývojová psychologie dostala mnohem přesnější zdroj informací, protože dovedeme mnohem lépe sledovat, jak se vyvíjí mozek. My víme mnohem lépe nyní, než jsme věděli před 20 lety, co opravdu vlastně v které fázi ten mozek potřebuje, jaká centra aktivuje, jak se propojují mezi sebou, co mu škodí ve vývoji a co ne. A to nám velmi pomáhá. Když pracuji s rodiči, kteří přicházejí s tím dítě má problém, tak já se vlastně vždycky snažím velmi pečlivě rozkrýt, co se tam dělo v historii toho dítěte, v jejich rodině, co se děje teď a pomáhám vidět rodičům z neurobiologického hlediska, jak ty potíže souvisí s vývojem toho dítěte. To znamená, není to o tom, že někdo je vinný, že ten rodič udělal nějakou chybu a teď se na něj všichni zlobí. To je ta vnější vztahová emocionální rovina, ona je strašně důležitá. Ale je nápomocný vědět, že například je-li malé dítě ve stresu a jeho mozek musí zpracovávat stres, protože jeho rodiče tam nejsou, nebo jsou agresivní, nebo jsou tam hádky, a nebo se střídá dítě, běhá od babičky tamhle do jeslí, že vlastně jeho mozek z toho důvodu stresu vyplavuje některé stresové hormony a ty ovlivní, jak to dítě bude vlastně mít spojená a rozvinutá mozková centra. A je pro rodiče, myslím, nějakým způsobem nápomocné. Jo? Ono se to blíží trošku lékařství. My víme víc o tom, že dítě musí jíst zdravě, aby se mu vyvinuly kosti. Ale teprve nedávno, relativně nedávno se dovídáme, dítě musí prožívat dětství určitým způsobem, aby se mu dobře vyvinul mozek. A ono to rodičům pomáhá. Ono jim pomáhá chápat, že mají ovlivňují to, jak jejich dítě bude fungovat celý život, jestli bude šťastné nebo nešťastné, jestli se bude učit, jestli bude úspěšné. Třeba například tím, že mu nespůsobují stres.
A jak to mám udělat jako rodič, který je třeba už i ze svého dětství nastaven na výkon?
To je velmi zajímavé téma. To je ta generační přenos těch generačních modelů. Jsem pracovala s klientkou zrovna včera v práci a tam byla jako frustrace z nedostatku vzdělání, která samozřejmě způsobila, že potom ta moje klientka, ta pacientka, byla od malička strašně nucená, aby podávala výkony, aby byla špičková, aby udělala 3 doktoráty. A samozřejmě to bylo velmi stresující pro ní, měla vždycky pocit, že selhala. A dokonce ti její rodiče nakonec, protože to nešlo uspokojit, tuhle jejich jako mezeru z dětství, tak oni, zejména otec, nakonec stejně nikdy nepřijal. Stejně nikdy nebyla dost dobrá. Jo. A zase ona má teďka děti a jakým způsobem tenhle její stres z toho, jestli byla v životě dost dobrá, se promítne do toho, jak ona se stará. A to je třeba v té, jako v té současné vývojové psychologii, a já se zabývám vývojovou psychoterapií, hrozně významný aspekt. Když se tohle nerozklíčuje, tak lidé zcela nevědomně přenášejí své hluboké frustrace a stres z dětství na své děti.
Co jste jí řekla? Jak by měla žít?
To by bylo krásný, kdyby se jim to dal jenom říct. Člověk byl jako mudrca, kdyby jim řekla, podívejte se, paní. Udělejte to takhle. To vyžaduje delší práci. Ale první ten krok je, že máme možnosti pomoct těm lidem, aby měli vhled, aby oni rozpoznali ty tendence, aby je viděli, porozuměli jim. A další krok potom je pomoct zvládnout emoce, které z toho plynou.
Co říkáte, paní doktorko, na ten trend, který je třeba teď v Německu při rozvodech? Myslím, že se tomu říká kochemské rozvody, ten model. A ten funguje tak, že vlastně rodiče se musí domluvit na péči mezi sebou. A do té doby, pokud tam není ta domluva, tak je prostě nerozvedou. Tak je šance, že třeba by tohle mohlo fungovat tady u nás, v našich podmínkách?
Víte, já si myslím, že všechny modely, které vrací zodpovědnost rodičům, kteří dítě přivedli na svět a jsou zodpovědní za to, jak vyroste, jestli bude šťastné a jestli o něj je postaráno. Jakmile ten model dokáže vrátit tuto odpovědnost těm lidem, tak to má vždycky obrovskou šanci. A vlastně takový to dělávali indiáni a známý australský model, který takhle zapojuje rodinu, která je ponechána bez přítomnosti jiných lidí, kteří dělají rozhodnutí a jsou jenom takový požadavek, to vaše dítě tohle potřebuje.
To oběma, jim řekne ten...
Oběma jim na tom záleží a přijďte nám říct, až se dohodnete. A pak si vyřešíte svoje životy, jak je ten kochemský model, považuji za velmi, velmi, velmi dobrý, když se dobře udělá. Já myslím, že lidé velmi často ztrácejí kontakt s tím, že to je jejich dítě, že je potřebuje, že je miluje a že vlastně jde o to dítě. A to se hrozně ztrácí v těch soudních příjích, kde nějaký jako soudce musí rozhodnout, jestli holčička o prázdninách bude první týden s maminkou a druhý s tatínkem. To je model, který vlastně nemůže jako fungovat nikdy. To je jenom z jedný předu druhý. Takže jakmile jsou nuceni ti lidé v nějakým limitu, jo, zase nějaký limit, vy nemůžete se rozvíst, prvně se musíte dobře postarat o svý dítě, tak jim to vytváří tu šanci, aby se obrátili k sobě a ke svým zdrojům a vyřešili to. Takže já bych ho považovala za, neznám výzkum, jak je úspěšný, ale podobné modely jsou oceňovány a mývají velmi jako dobrou tendenci.
Proč vy jste začala tohle práci dělat? Protože vy jste vlastně vystudovaný pedagog, tak už vás to nebavilo stát u katedry.
Vystudovaný pedagog a malířka. Já si myslím, že člověk vlastně všichni nacházíme nějakou tou svou jako ten potenciál genetický celý život. A já jsem si to nikdy jako nemyslela, ale když jsem učila ještě za studií a pak jsem učila na gymnáziu po studiích, tak víceméně jsem začala jako zjišťovat, že mě ty děti zajímají jako víc, co se jim v těch hlavičkách děje, jak se vyvíje, jak se cítí, co rodiče, co je mezi rodičima a dětma. Mě začalo jako fascinovat mnohem víc, než jestli je naučím, nevím, češtinu. A jak se to tak zvolna přesunulo, tak já jsem začala se tím zabývat víc a zaměřila jsem se na psychologii a později potom na psychoterapii. A učím velmi ráda dosud, ale tohle se stalo mým hlavním oborem. On si mě našel, já bych řekla, že si mě ten obor našel sám.
Co registrovaní partneři, paní doktorko, kteří si třeba osvojí dítě, v čem to rodičovství může být pro někoho jiné a je vůbec jiné?
Mm-hmm. Velmi zajímavá otázka. Jedná se tedy o buď gejské nebo lesbické páry a ti mohou být buď registrovaní, anebo nemusí být registrovaní. A v současné době, a já to považuji za skvělou věc a velmi progresivní věc, se i u nás ta možnost toho rodičovství u gejských párů otevřela, protože zkušenosti z ostatních států a výzkum jednoznačně prokazují, že rodičovství je paralelní k sexuální orientaci. A homosexuální partneři, gejové, lesby jsou lidé prostě s obrovským lidským potenciálem, stejně jako my všichni ostatní. A jsou, mohou být skvělí rodiče a měli by být rodiči. Mají to obtížné biologicky, ale právě třeba adopce nebo pěstounská péče, kdy my hledáme rodiče, skvělé rodiče pro opuštěné děti a děti často s těžkou historií, tak je jednou z možností, jak spojit děti, které potřebují rodiče a rodiče, kteří touží být rodiči. My se tím zabýváme, máme na tamě několik takových párů a já to považuji za jednu z takových humánních a progresivních věcí.
A jak k ním přistupujete? Je tam rozdíl třeba mezi mužskými a ženskými páry?
No, vychází z toho, že jednoznačně jsou rozdíly mezi muži a ženami, tak to samozřejmě se projeví i tady. A my k ním přistupujeme jako k rodičům a v tomto smyslu stejně jako k heterosexuálním párům. My když děláme výcviky pro rodiče a rodičovské skupiny a přípravy žadatelů, tak oni jsou běžné skupině a taky to úplně výborně funguje. Samozřejmě potom třeba to rodičovství má určitá jakoby specifika, ale znovu bych chtěla jako zdůraznit, že být rodičem je naše geneticky vložená kvalita a program. Jaký bude kdo rodič, mnohem víc záleží na tom, jak byl sám vychován a opečován a jaké má takové, jak řekla, komplexní osobnostní charakteristiky. A to, jestli je orientován homosexuálně nebo heterosexuálně, v tom prakticky nehraje žádnou roli. Máme víc párů tatínkovských a musím říct, že jsou fantastičtí, že jsou velmi zajímaví a velmi odpovědní. Často vnímám, že tam třeba chybí taková vyšší úzkostnost, která je typická pro maminky, že třeba pro ty naše děti, které potřebují hodně jako klidné zázemí, že tam péče těch tatínků, říkám, máme víc párů těch tatínkovských, působí jako velmi, velmi dobře.
Od kdy je takový ten ideální věk dítěte pro osvojení podle vás?
To je složitá otázka, protože vlastně my vždycky vycházíme z toho, že ať to dítě v jakékoliv situaci se ocne bez rodiče, tak by mělo získat náhradní rodiče. Dítě nemá vyrůstat bez rodičů. Tečka. Nikdy. A to znamená, není žádný ideální věk a všechny věky jsou ideální. Jo, prostě jakmile dítě nemá rodiče a to od věku nula do minimálně prepuberty, tak potřebuje získat rodiče a všechny tyto věky budou mít své ale a všechny tyto věky budou mít nějakou třeba výhodu pro tu adopci.
To ale i ta výhoda platí asi i v odpovědi na moji další otázku. Mě by moc zajímalo, jak to děti berou, jak to prožívají, když právě jdou k těm náhradním rodičům. Těší se, bojí se, mají strach?
Když rychle zmíním, že to je různé, tak ale jedna věc je tady společná. Dítě se rodí, my jsme se všichni narodili s vrozeným programem, kterému se říká attachment a to je vlastně potřeba dítěte být v blízkosti bezpečného dospělého. A když se dítě narodí rodičům, kteří ho milují a jsou bezpečnými rodiči, tak tenhle program se plně rozvine a to malé dítě je samozřejmě na rodičích absolutně závislé, emocionálně, mentálně, fyzicky. A to je takový ideální stav. A když se toto poruší, vemte si, že to je jako genetický program, to znamená, to není nějak, že jsme se jako dohodli, jo? To je něco, co vývojově dítě potřebuje naplnit. Tak se samozřejmě stane velmi, jako zase stanou velmi nedobré věci v jeho organismu. Dochází k traumatu, vztahu, k poruše schopnosti důvěřovat dospělým, oddat se do jejich péče. Že ty děti vlastně, když v tom docházejí potom do náhradní rodinné péče, tak si sebou nesou výrazné trauma. Dá se to přirovnat opravdu k tomu, že když například zažije člověk jiné trauma v dětském věku, někdo třeba zmiňoval nějaký drastický pobyt na táboře v 6 letech a to dítě pak už nikdy na ten tábor nechce. A teď si představte, že by ale na ten tábor muselo. protože když malé dítě zažije traumatické rodičovské zkušenosti, potřebuje rodiče. To znamená, tam je potom ta velká práce, kterou my hodně děláme v našem institutu. My pomáháme těm novým rodičům a tomu dítěti, aby si mohli důvěřovat, aby se mohli mít bezpečně rádi a mohli to dítě vlastně se opravdu běžně vyvíjet.
Prosím vás teď o odpověď. Martin Hodík píše, jak se mám vypořádat s dávným traumatem z dětství. Šlo o sebevražedné sklony otce v mých 3 letech, kterou si ale bezprostředně pamatuji tu situaci a následně to poznamenalo život mojí maminky, potažmo můj, v navazování vřelých a harmonických partnerských vztahů sebevědomí v každodenních situacích. Ptá se, jestli by pomohl nějaký druh psychoterapie a jestli je nutné užívat nějaká antidepresiva.
Ten posluchač nezmiňuje, jestli ten tatínek vlastně to suicidum dokonal, to znamená, jestli on zažil smrt rodiče, který spáchal sebevraždu, patří k nejtěžším, nejtraumatičtějším zážitkům. A právě proto, že to má tak destruktivní vliv i na celou rodinu, že se s tím těžko vypořádají všichni, tak tento dětský zážitek si dovedu představit, že mohl ovlivnit jeho dětství a jeho dospělost, zejména právě v té oblasti možnosti mít s někým bezpečný vztah, s někým, kdo z toho života neodejde, kdo mě nezanechá na věky pocit viny, že jsem to možná zavinil. Určitě pomáhá psychoterapie, určitě bych posluchači doporučila najít psychoterapii, která se na rané vztahy dětské a na rané ztráty zaměřuje. Jednou z takových metod je třeba Peso Boyden Psychomotor System, PBSP, může si to najít na Google a to je třeba metoda, která v tomhle dokáže být velmi efektivní.
Paní Soňa vás žádá o radu, má 4letého a 6letého syna, píše, které velmi miluji, žijeme v úplné rodině, ale trpím úzkostně depresivní poruchou. Užívám antidepresiva a je pro mě těžké se synům věnovat, hrát hry, kdykoliv nemám sílu s nimi vyjít ani ven, často jen leží a jsem podražděná, tak jak velký negativní dopad může mít nemoc na moje syny?
To je taky taková těžká otázka a já bych určitě velmi jako podpořila posluchačku, že to, že tu situaci celou takhle vnímá, vidí, obává se toho dopadu, je jako skvělá věc, protože se může taky, bych takhle řekla, se nad tím zamyslet a nechat si třeba poradit, ale je to takový dobrý start k tomu něco dobrého udělat. Já bych krátce jenom doporučila, když 4- a 6leté dítě už nepotřebuje rodiče jako kojenec. No, tam právě se ta vývojová linka jako mění. A co velmi pomáhá, jako taková instantní rada, kdyby třeba si řekla, že s každým tím dítětem 2x za týden stráví určitě aspoň hodinu velmi intenzivně. Ideálně i třeba jenom jako v diádě, jo, se starším chlapečkem. Najít něco, co ho baví a jí taky. A 2x týdně tu hodinu stráví spolu. Ona bude moct tu hodinu tomu věnovat. Tak to dítě dostane takovou jako velkou dávku něčeho ujišťujícího, skvělého, oni si to pamatují a vše čtvrtek ve 4 já a maminka děláme tohle. A ono to vám dokáže, tato velká dávka, trošku přemostit ty chvíle, kdy třeba ona opravdu se necítí a je tam, musí se tam starat někdo jiný. Takže to je taková opravdu léčivá pilulka. A druhá ještě je, že když se necítí dobře, takhle udělat tu situaci tak, aby si to ty děti nekladly za vinu a aby neměli pocit, že maminka umírá a že se o ní musí bát. A to by byly takové 2 rady, které můžou vlastně i tuhle velmi těžkou situaci dobře překlenout. Aby se ty děti o ní nebály a aby s nima aspoň za týden 2 hodiny strávila tak, že oni si to budou ten celý týden pamatovat a přežijou na tom.
Zdraví vás paní Ivana, která je učitelkou v mateřské školce. Jaký je váš názor na 2leté děti právě v mateřských školkách? Jak to může ovlivnit dítě, to předčasné odtržení od matky? Píše, že zastává názor, že je důležité být s dítětem do 3 let z hlediska vývoje.
Určitě to 2leté dítě je ještě velice malé a velice závislé. A jakmile se dá do zařízení, kde je skupinové a střídají se tam paní učitelky a pak jde domů a pak věřím, že jsou tam ještě nějaké babičky, tak tam dochází k fenoménu, kterému říkáme střídání pečovatelů. A to 2letý mozek neumí správně zvládnout. Tomu dítěti se vlastně opět ten genetický program té silné bezpečné vazby předčasně naruší. Jo? A bude to mít několik následků. Jednak to dítě se nebude cítit bezpečně a taky se bude muset předčasně naučit tomu, teďka jsem tady, teď jsem tam, za chvilku budu tady. A dlouhodobě to naruší ten hluboký, bezpečný, setrvalý vztah s tou maminkou, ale bohužel pro to dítě většinou to naruší jeho schopnost mít hluboký a bezpečný vztah s blízkými lidmi na celý život. Takže bych to považovala za velmi riskantní. Když už ta maminka se nemůže věnovat, měl by tam být třeba jenom jeden náhradní pečovatel.
Jaké jsou vlastně cíle toho institutu rodinné péče? Co jste si na začátku, když jste vznikli, dali za svůj cíl a nakolik jste nabobtnávali a kolik vlastně teď té péče, jak těm nejmenším, tak i rodičům nabízíte a zvládáte?
Já jsem původně teda studovala pedagogickou fakultu, ale dostala jsem stipendium a studovala jsem v Irsku na univerzitě vývojovou psychologii a aplikovanou psychologii. A také jsem samozřejmě už v téhle době viděla, jak funguje systém v Irsku. A pak jsem později pracovala ještě pro vládu Velké Británie, viděla jsem, jak to funguje v Británii. Můj manžel je Američan, takže samozřejmě...
Tam jste se poznali?
My jsme se poznali v Americe, my jsme se právě poznali na psychoterapeutickém, psychologickém výcviku. To znamená, já jsem ty systémy znala a bylo pro mě velmi zřetelné, že tady ten vývoj je díky samozřejmě komunismu velmi opožděný. Takže já jsem zakládala na tamu s tím, aby tady byl takový pilotní projekt, který sem přinese na vědě, na důkazech založenou moderní kvalitní péči o vývojově ohrožené děti, o traumatizované děti. Stalo se to mojí specializací. Psychologii jsem studovala v mnoha různých oborech a i když nemám na žádném diplomu napsáno psycholog, tak v současné době opravdu je psychologie mým oborem a rovněž se zabývám neurobiologií. A ten záměr v Natamě byl udělat pracoviště, které bude schopno přinést toto zahraniční know-how, kolegy, významné experty světové, přeložit knihy a udělat program, který dokonce i tu klinickou praxi a tu moderní vědu jakoby sem přinese a přinese ji i klientům. Já nejsem člověk, který si zařídí organizaci v každém regionu a bude mít 800, nevím, pěstounů nebo spolupracovníků, to já neumím. Ale myslím, že jsme tomu velmi dobře dostáli, že za těch 14 let, co fungujeme, tak opravdu fungujeme tak, jak jsem si přece vzala.
Vy jste teď částečně odpověděla i paní Míle, na jaké traumata a traumaterapii se specializujete. Chcete to ještě doplnit?
Můžu. Já mám právě výcvik zahraničí ve Spojených státech. Dva výcviky. Jeden je v dyadické vývojové psychoterapii, kterou založil doktor Hughes. A ta právě vychází z teorie attachmentu a z toho, jak vlastně péče rodiče může pomoci vyléčit vývoj a rané trauma, tak jak ho popsal Bessel van der Kolk a jeho kolegové z bostonské školy, jak může pomoci dítěti se vrátit na tu zdravou psychologickou vývojovou linii, tak to je jeden výcvik, který mám a tuto psychoterapii tady vlastně dělám a taky učím. A další potom směr, který jsem vystudovala v Bostonu, je právě PESO Boyden System Psychomotor a to je velmi speciální metoda, velmi dobře zakořeněná v Evropě, ve státech i v České republice, která pomáhá léčit dospělé s takhle závažnějším vývojovým traumatem. Takže to jsou vlastně dva terapeutické směry, kterým se věnuju nejvíc.
Tak já vám děkuju za rozhovor a těším se zase někdy naslyšenou. Naším hostem byla paní Petra Vinet, ředitelka Institutu náhradní rodinné péče Natama.